Азаттық радиосының қырғыз редакциясының хабарлауынша наразылық шарасы Бішкек уақытымен сағат 4-те басталған. Азаттыққа еркіндік, сөз бостандығынан қолыңды тарт деген жазулар бар плакаттар ұстаған түрлі қоғамдық ұйым өкілдері, саясаткерлер, қарапайым азаматтар Бішкектегі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ғимаратының алдында елдегі ақпарат құралдарына билік тарапынан қысым жасалып жатқан турасында айтып, өз қарсылықтарын білдірген.
Еркін мағлұмат алушы керек, кім бұл біздің құқығымызды бұзғандық деп айтты. Полиция келіп ішкен жоқ, байқосып тұрды, олай көп.
Дейді Азаттық радиосының қырғыз редакциясының тілшісі Бекташ Шамшиев. Өз кезегінде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Бішкектегі өкілдігі директорының орынбасары Лилан Дари наразылық шарасына қатысушылардың алдына шығып, азаттыққа жасалып жатқан тосқауылдар жөнінде мәселе қазіргі таңда Венадағы бас кеңседе қаралып жатқанын айтқан. Бір сағатқа созылған шараға шамамен 100 шақты адам қатысыпты. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін азаттықтың қырғыз тіліндегі хабарлары әуелі ұлттық телерадио корпорациясының эфирі алынып тасталып, одан соң басқа да аймақтық радио және телестанциялар азаттық бағдарламаларын тартудан бас тартқан болатын. Қазіргі таңда жергілікті арнада көрсетілетін ыңғайсыз сұрақтар атты азаттықтың бағдарламасын айтпағанда Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі хабарларын Бішкек, Шу, Талас, Ыстықкөл, Нарын сияқты тағы басқа облыстардың тұрғындары тыңдай алмай отыр. Бұған дейін елдегі бірқатар журналистік қорғау ұйымдары аталмыш жағдайға алаңдаушылық танытып мәлімдеме жасаған болатын. Азаттық радиосының қырғыз бюросының жетекшісі Қуат Отарбаевтың пікірінше, жағдайдың бірнеше себептері болуы мүмкін.
Себеп дегенде мына жаңы жылдан тарту электр энергиясына, канализацияға, ошондой эле мына жакындан тартып мынау мобилдик байланышка баалар көтөрүлдү. Ошондон улам эл арасында нааразычылык өтө күч. Мына жакында 17 мартта оппозиция элдик бир чоң жыйын курултай өткөргөн атышат. Анан ошого байланыштуу мындан тышкары биз президенттин айланасындагы кыргыз өкмөтүнө ушул чоң финансылык жактан көмөк көргөзгөн иштешкен MGN Group деген консалтинговый компаниянын жетекчиси Евгений Гуревич жөнүндө маалыматтарды жазганбыз. Ал болсо бийликке өтө жакын адам. Мына ошол маалыматтар чыккандан кийин бизге кысым күчөдү,
дейди Кубат Отарбаев. Бұдан бөлек радио өкүлдөрү радионун сайттарына да ар жерлерден тоскоол көп болуп жатканын тилге тиек этти. Бюро жетекчилери өткөн аптада бийликтен түшүнүктөмө сураган экен, азырге эч жооп келмепти. Журналисттер коомдук бирлестигинин жетекчиси Марат Токаев муну элдеги сөз бостандыгынын аясын тарылтуушулук деп багалайт.
Биз муну сөз эркин майданын кыскартуу деп ойлойбуз. Азаттыкты бул бирден бир Кыргызстандагы объективдүү маалыматтарды жеткирүүнүн каражаттар берүү эсептелет. Сөз эркинди чектөө башталганда эле сөз түрдө биринчиден ушул азаттыктан башташ жатат.
Бир катар журналисттик уюмдар тараткан мәлімдемеде белгілі болғандай, бұған дейін Кыргызстандагы өзге де танымал сайттар жабылып, олардың ақпарат таратуына кедергі жасалған көрінеді. Олардың қатарында Ферғана.ру, Центр-Азия.ру, Белый парус сияқты сайттар бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.